Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am discutat data trecută despre Numeri, Cartea Numeri, Umblarea prin Sălbăticie, Șarpele de Aramă, Apele de la Meriba și Deuteronomul sau A Doua Lege. Astăzi vom discuta despre Cartea Iosua. Cartea lui Iosua este o carte de evenimente militare extraordinare. Iosua a fost succesorul lui Moise. Primele 5 capitole descriu intrarea în țara promisă. Dumnezeu i-a păzit în mod miraculos pe israeliți în pustie, dându-le mană și prepelițe, mâncare, timp de 40 de ani. Când, sub conducerea lui Iosua, trec Iordanul, mana încetează. De acum erau în țară. La Gilgal, el supraveghează tăierea împrejur a tuturor bărbaților. Timp de 40 de ani, în timpul mersului prin pustie, ei nu au respectat porunca, cerința tăierii împrejur pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru toți urmașii lui Avram. Capitolele 6 la 12 descriu cucerirea țării. Canaanul este locul unde se desfășoară luptele. Erau câteva națiuni foarte puternice acolo. Amoriții erau cei mai numeroși și cei mai puternici și capitala lor era Ierihonul. Capitolele 13 la 24 din cartea Iosua din Biblie povestesc ocuparea țării. Victoria credinței. Trecerea Iordanului. Primul pas a fost, bineînțeles, intrarea în țară. Ei au trecut Iordanul pe uscat, un miracol care se compară cu trecerea Mării Roșii. Iordanul nu era la fel de mare, dar trecerea a fost totuși o minune. Apa nu s-a despărțit până când preoții nu și-au pus piciorul în ea. A fost nevoie de credință pentru acel prim pas. Pasul ascultării de Dumnezeu precede întotdeauna revelația. Acest tipar este evident în toată Scriptura. Când au trecut Iordanul, Iosua i-a pus să construiască două monumente, compuse din 12 pietre fiecare, fiecare piatră reprezentând una dintre cele 12 seminții. O grămadă a fost pusă în mijlocul Iordanului și una pe mal. Acest monument, format din 12 pietre, este interesant. În Evanghelia după Ioan, când Ioan Botezătorul boteza în apa Iordanului, din capitolul 1, versetul 28, Evanghelia după Ioan, aceste lucruri s-au petrecut în Betabara sau Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Betabara înseamnă casa trecerii. Betabara a fost locul unde Iosua a traversat Iordanul cu 1500 de ani mai înainte. Ioan Botezătorul le spunea evreilor: și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă: avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Când a spus acest lucru, probabil arăta către aceste 12 pietre pe care Iosua le-a ridicat când au trecut Iordanul. După ce au fost tăiați împreună împrejur la Gilgal, a apărut un vizitator deosebit. Iosua întâlnește un soldat cu sabia scoasă și Iosua îi se adresează ca o santinelă: ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Vizitatorul i-a răspuns: eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Apoi el i-a spus lui Iosua: scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Iosua și-a amintit această frază auzită la muntele Sinai, când Dumnezeu i-a vorbit lui Moise: îngerii nu îngăduie să ne închinăm înaintea lor. Acest vizitator îi cere lui Iosua să îi se închine. Cine a fost acest vizitator? Trebuie să fi fost Dumnezeu. Cei mai mulți cercetători îl recunosc ca fiind Domnul Iisus Hristos. Aceasta ridică o întrebare: cine a fost cel care a luptat la Ierihon? Nu a fost Iosua, ci comandantul oștirii Domnului. Ierihonul, Bet Yerach, înseamnă casa Dumnezeului Lună. Cred că este foarte interesant, spune Chuck Missler, pentru că astăzi Ierihonul este capitala Organizației pentru Eliberarea Palestinei, conducătoarea intereselor islamice în regiune, care cu siguranță se închină în fața Dumnezeului Luna. Luna se află pe fiecare moschee din întreaga lume. Primul lucru pe care l-a făcut Iosua chiar înainte de a trece Iordanul a fost să trimită două iscoade care să cerceteze țara. Ei au fost în munți timp de 3 zile, apoi în Ierihon și au fost găzduiți și ascunși de Rahav. Casa ei se afla pe zid, plasată foarte strategic. Deoarece tot ceea ce au reușit să facă iscoadele a fost să obțină salvarea lui Rahav, putem să traducem termenul drept martori. Care a fost planul de bătaie pentru luarea Ierihonului, capitala și cetatea întărită a amoriților? Poți să-ți imaginezi întâlnirea statului major al lui Iosua? Care este planul, Iosua? Ei bine, vom mărșălui în jurul cetății o dată pe zi timp de 6 zile. Apoi vom mărșălui de 7 ori în ziua a 7-a. Păi, Iosua, parcă în ziua a 7-a ne odihneam. A 7-a oară vom suna din trâmbiță și vom striga și zidurile se vor prăbuși. Chiar așa? Și încă ceva. Nu vom lua nicio pradă. Nu luăm din Ierihon niciun obiect blestemat. În fiecare zi, timp de 6 zile, poporul a mărșăluit în jurul Ierihonului. În cea de-a 7-a zi, ei au mărșăluit de 7 ori în jurul Ierihonului și a 7-a oară au sunat din trâmbițe și au strigat și zidurile au căzut. I-au omorât pe toți cei din cetate, cu excepția lui Rahav și a familiei sale, ca răsplată pentru că a adăpostit iscoadele. Israeliții s-au simțit atât de încrezători după aceasta încât nu au luat în serios următoarea bătălie, un oraș mai mic din munți numit Ai. Ei aveau încredere în ei înșiși și și-au subestimat dușmanul. S-au gândit că aproximativ 3.000 de oameni vor fi de ajuns, dar au fost bătuți serios. Doar 36 de oameni au fost omorâți, dar a fost cea mai mare înfrângere pe care au suferit-o în cei 7 ani de campanie pentru cucerirea țării. Iosua s-a rugat lui Dumnezeu și Domnul i-a zis lui Iosua: scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Ca să parafrazăm, ar fi ceva de genul următor: de ce mă întrebi pe mine? Problema este în tabăra ta. Trage la sorți și află care este problema. Așa că au tras la sorți între seminții, apoi între familii și au găsit în final că un bărbat numit Acan a păstrat o parte din prada interzisă de la Ierihon. El a încălcat ordinul lui Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care au fost bătuți. Nu era vorba de putere militară. Era vorba de faptul că ei nu umblau așa cum cerea cuvântul lui Dumnezeu. Un singur om a cauzat înfrângerea de la Ai. Așa că l-au luat pe el, nevestele lui, copiii lui, toate lucrurile lui și i-au ucis cu pietre pe toți și i-au ars lucrurile care îi aparținuseră. După omorârea cu pietre a lui Acan și a familiei sale și arderea lucrurilor care îi aparțineau, au atacat din nou cetatea Ai. De data aceasta, la sugestia lui Dumnezeu, au luat 30.000 de oameni și au distrus cetatea. Acest fapt a fost o nouă demonstrație că Dumnezeu intenționează să spună ceea ce spune și spune și ceea ce intenționează. Cea mai lungă zi. Cei din Gabaon, o altă cetate, au auzit cum a distrus Iosua Ierihonul și cetatea Ai și l-au păcălit pe Iosua și pe Israel să îi lase să li se alăture. Ei locuiau într-o cetate importantă, Gabaon, și 5 dintre împărații dușmani se aliniaseră împotriva unui alt împărat care își luase numele de Adonai Zedek, împăratul Ierusalimului. Adonai Zedek înseamnă Domnul Neprihănirii. Împărații s-au unit cu acesta și au conspirat să ia Gabaonul, dar Israel a onorat tratatul și au luptat împreună cu gabaoniții și l-au bătut pe Adonai Zedek și pe aliații săi. Împărații s-au ascuns într-o peșteră și au avut de suportat consecințele. Această bătălie a încheiat campania din sudul țării. După aceasta au mai avut multe de făcut, dar a fost mai curând vorba doar despre curățenie, într-un fel spus. Acești împărați dușmani au fost înfrânți prin tehnici pe care le putem numi dramatice și care nu se găsesc în arsenalul celor mai multe popoare. De exemplu, o ploaie de meteoriți a omorât mai mulți dușmani decât armata lui Israel. În al doilea rând, pentru a putea sfârși lupta, Domnul a lungit ziua. În Iosua capitolul 10, Iosua a comandat soarelui să stea în loc. Aceasta nu a fost doar o figură de stil. Soarele și luna în valea Aialon au stat în loc și au cauzat aproape dublarea zilei pentru a le da timpul necesar pentru înfrângerea dușmanilor. Acest episod creează probleme multor persoane. Oare chiar a încetat pământul să se învârtească? Nu pare să aibă sens. Cum rămâne cu inerția, cu mareele, cu inundațiile? Oprirea lunii, chiar pentru puțin timp, Pare că ar crea mai multe probleme decât ne putem imagina. Dar există o altă posibilitate. O schimbare în traiectoria Pământului ar putea lungi ziua. Cea mai mare parte dintre calendarele antice erau bazate pe 360 de zile într-un an. Dar toate calendarele antice parcă au fost schimbate în jurul anului 701 înainte de Hristos. Ceva a provocat revizuirea acestor calendare. Romanii au adăugat 5 zile și o pătrime, dar Ezechia a adăugat o întreagă lună la calendarul evreiesc. De 7 ori într-o perioadă de 19 ani, o formulă mai curând ciudată. Rabinii speculează asupra motivului pentru care a procedat astfel, dar nu explică motivul pentru care el a trebuit să facă schimbarea. Mai știm de asemenea că planeta Marte a fost obiect de venerație în culturile antice. Noi trăim în era zborurilor cosmice. Noi suntem probabil mult mai luminați în legătură cu spațiul și stelele decât multe culturi. Dar poți tu să ieși afară în noaptea aceasta și să găsești planeta Marte? Nu cred că vei putea să o găsești, spune Chuck Missler, cel puțin dacă nu ești astronom, pentru că asta chiar că nu îți afectează viața. Nu trebuie să știi unde este planeta Marte. Culturile din vechime nu doar că știau, ei erau îngroziți de planeta Marte. Cuvântul Marte este încă în folosința noastră. Arte marțiale, Marte zeul războiului și altele asemenea. Unii oameni de știință au sugerat că Pământul și Marte erau la început pe orbite rezonante și că aveau o traiectorie apropiată de cel puțin 7 ori în trecut. Pământul se rotea în jurul Soarelui la fiecare 360 de zile și Marte la 720 de zile. Modelele orbitale au indicat că la fiecare 108 ani aveau orbite apropiate și din acest motiv au avut loc multe evenimente catastrofale înregistrate în istorie. La fiecare 108 ani, în lumea antică, exista posibilitatea prăbușirii zidurilor, cutremure majore, maree uriașe și altele asemenea cauzate de planeta Marte. Oamenii se închinau în fața lui Marte pentru că erau îngroziți de această planetă. Transfer de energie avea loc la fiecare trecere apropiată și, în final, s-a ajuns la echilibru în jurul anului 700 înainte de Hristos. În 25 octombrie 1404 înainte de Hristos, planeta Marte pare să fi trecut din nou aproape la doar 70.000 de mile depărtare, aproximativ 100.000 de kilometri de Pământ. Aceasta este foarte aproape. La acea distanță s-ar ridica la orizont și ar părea de 50 de ori mai mare decât Luna. S-ar vedea pe cer planeta Marte de 50 de ori mai mare decât Luna. Ar fi trebuit să fie cutremure și alunecări de teren. Și a fost o alunecare de aproximativ 5 grade, ceea ce ar face zilele mai lungi. Meteoriții au urmat să cadă după 2-3 ore, căzând cu o viteză de aproximativ 50.000 de kilometri pe oră. O treime de milion de oameni erau angajați în lupta la Beth Horon. Alte legende și folclorul popoarelor înregistrează evenimente similare. În China, Emanuel Vilakovski a descoperit legende despre o noapte lungă care s-a petrecut în jurul acestei perioade. Este corect? Nu știu, spune Charles Stanley. Prezint această posibilitate pentru că este foarte interesantă. Dar nu pentru alt motiv, poate ne ajută să nu considerăm relatarea din Biblie ca fiind exagerată. Iosua și Noul Testament. Sunt foarte multe paralele între Iosua și Epistola către Efeseni. Amândouă cărțile au de-a face cu viața creștină victorioasă. Iosua este despre Israel, Efeseni este despre biserică. Iosua tratează intrarea în țara promisă și cucerirea acesteia. Efeseni, promisiunile pentru biserică. Iosua, moștenirea aici pe pământ. Efeseni, moștenirea noastră cerească. Iosua este în Avram și noi suntem în Hristos. În fiecare dintre aceste cărți, prezentarea este făcută de un lider ales în mod divin. În ambele găsim revelații divine uluitoare. Fiecare prezintă o scenă de război, un conflict. Iosua este o carte militară. La fel este și cartea Efeseni. Ceea ce nu vei găsi în comentarii este o paralelă aparentă între Iosua și Apocalipsa. Cartea lui Iosua este o carte din Vechiul Testament cu numele lui Isus. Aceasta ar trebui să-ți atragă imediat atenția. Nu este un accident. Fiecare dintre aceste cărți este despre un comandant militar învingându-i pe uzurpatori. În Apocalipsa, virgula care desparte zecimalele este mutată înapoi. Întreaga planetă Pământ este în discuție. În fiecare dintre aceste cărți este o campanie de 7 ani împotriva a 10 națiuni originare. Primul lucru pe care îl face Iosua este să trimită 2 martori, ceea ce face și Iisus în Apocalipsa, capitolul 11. Sunt 7 evenimente introduse printr-o trompetă în fiecare carte. Dușmanii erau adunați în jurul unei căpetenii la Ierusalim. În Iosua este Adoni-Zedec, în Apocalipsa este Anticrist, în capitolul 13. El și forțele sale sunt învinse în final prin pucioasă și grindină căzută din cer. În fiecare carte, și Iosua și Apocalipsa, avem semne în soare și în lună. În final, împărații se ascund în peșteri și pledează: stânci, cădeți peste noi și ascundeți-ne de mânia mielului. Iosua, capitolul 6, Apocalipsa 8, Iosua 10, Apocalipsa 13. Paralelele dintre aceste cărți sunt și evidente și instructive. După campania din Iosua, pământul este împărțit între cele 12 seminții. Fiecare seminție primește pământ prin tragere la sorți. Cetățile de refugiu. Leviții nu sunt menționați pentru că ei nu moștenesc pământ. Moștenirea lor a fost Dumnezeu, el însuși. Lor li s-au dat 48 de orașe, 6 dintre care erau desemnate drept cetăți de scăpare. Dacă erai israelit, trebuia să știi unde erau acestea, deoarece dacă în mod accidental ai fi omorât pe cineva, trebuia să ajungi la o cetate de scăpare, înainte ca ruda apropiată, răzbunătorul sângelui, să pună mâna pe tine. Când ajungeai la o cetate de scăpare, trebuia să convingi consiliul orașului că ești vinovat doar de omor accidental, nu premeditat. Dacă îți acordau azil, erai apărat de răzbunătorul sângelui, atâta timp cât rămâneai în cetate. Dacă părăseai cetatea, erai pe cont propriu. Ruda cea mai apropiată a victimei te putea omorâ. Acest aranjament era valabil până când marele preot în Ierusalim murea, după care erai liber să pleci oriunde. Când citești despre acest lucru în Torah, poți să crezi că este doar un obicei tribal, dar eu sunt convins că fiecare detaliu în Scriptură arată către Domnul Iisus Hristos. Cum poate acest obicei tribal ciudat să arate către Iisus Hristos? Gândește-te! A fost răstignirea Domnului Iisus Hristos premeditată sau a fost o greșeală? Ce a spus Domnul Iisus pe cruce? Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Deci noi putem să pledăm pentru omorârea din greșeală. Hristos este cetatea noastră de scăpare. Cât de sigur ești în Hristos? Ești complet în siguranță. Cine este marele nostru preot? Iisus Hristos. Când a murit el? La cruce. Deci, răzbunătorul sângelui nu ne poate atinge. Ne oprim aici. Data viitoare vom intra în cartea judecătorilor și în cartea Rut. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternic ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.